Sme vďační Bohu za to, že nám dáva tú vzácnu príležitosť a môžeme otvárať Božie slovo. Isté, že s tým prianím, aby Pán pripravil naše srdcia i mysle a obohatil nás tiež svojím Svätým Duchom, aby Božie slovo pri nás vykonalo svoj zámer, ktorý má Pán Boh. Evanjeliu Lukášovom, v tom sme čítali, milí bratia a sestry, je správa o tom, ako sa Pán Ježiš prihováral ustrašeným, sklamaným učedníkom. Z prečítaného textu by som chcel zdôrazniť niektoré myšlienky. V tej 24. kapitole Evanjelia Lukášovho Pán Ježiš hovorí v tom 39. verši. Roháček uvádza: "Vidzte moje ruky." Nový ekumenický preklad hovorí: "Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa." Pán Ježiš vlastne takto pozýva učedníkov, aby nadobudli istotu, aby neboli pochybujúci, sklamaní, ale aby mali istotu, že Ježiš Kristus je s nimi. Dáva im tú možnosť: pozrite sa, poďte bližšie, presvedčte sa. To sú tie nohy, ktoré kráčali cestou za rôznymi ubiedenými, utrápenými ľuďmi. Pozrite, to sú tie ruky, ktoré som kládol na chorých, uzdravoval ich, žehnal deťom, hrozil búrke, ale nikdy nezdvihol proti žiadnemu človekovi. Poďte, pozrite sa, presvedčte sa. Mám na mysli i slova tie, ktoré užíva apoštol Pavel v liste ku Korinťanom, a kde hovorí, že vlastne, keď sa dívame na spasiteľa Pána Ježiša, 2. Korinťanom 3.18, vidíme ho, poznávame a meníme sa na ten istý obraz. Apoštol Pavel hovorí. A myslím, že aj tu nám má Pán Ježiš, ako Lukáš to zaznamenáva, ten zámer. Poďte a presvedčte sa. Poznajte ma, kto som. Poznajte moju úlohu, moje poslanie. A poznajte moju lásku. A naplňte aj svoj život všetkými tými hodnotami, ktoré vidíte pri mne. Tá 24. kapitola Evanjelia Lukášovho je pre nás veľmi dobre známa. A hovorí nám o tom, že do jakej situácie sa môžu dostať nasledovníci Kristovi. Predstavme si, aké vzácne skúsenosti mali učedníci s Pánom Ježišom. Čo všetko videli, čo všetko počuli, čoho boli svedkami. Ale posledné udalosti ich veľmi negatívne poznačili. Prečo? V tom rozhovore, ktorý má Pán Ježiš s tými dvoma učedníkmi, ktorí išli do Emaus ustrašení. Zanechali ostatných v Jeruzaleme. Zdalo sa im, že nemá smysel byť v tomto spoločenstve. Všetko nakoniec stratilo pre nich smysel. A tak sklamaní opúšťajú učedníkov a idú domov k tomu starému spôsobu života. Ako keby sa nič nestalo. A nepozorovali, že Spasiteľ Pán Ježiš ide s nimi. Nepostrehli to. Ale v tom rozhovore vlastne prezrádzajú, čo cítia, čím sú naplnení a akí sú bezradní a bez nádeje. A ten zvláštny spolucestujúci im hovorí, to ste takí nechápaví, že neviete, čo hovorili proroci? Či neviete, že tam je napísané, že Kristus musel trpieť? A Lukáš zaznamenáva, jak im tento zvláštny spolucestujúci pripomína všetko to, čo o Spasiteľovi, o tom, ktorý ich pozval, ktorý s nimi utvoril spoločenstvo, čo všetko je o ňom napísané v prorokoch alebo u Mojžiša. Pán Ježiš takýmto spôsobom chcel otvoriť ich oči, aj srdce, aby porozumeli proroctvu. A v istom smysle sa to podarilo pánu Ježišovi, že oni si vážili toho spoločenstva. A keď sa blížili ku domu, tak čo hovorili, zostaň s nami. Ako keby chceli povedať, je nám dobre, keď si tu, a je už večer, tma. Zostaň medzi nami, zvečerieva sa. A pri večeri znovu vidia jeho ruky. A ako keby sa dotýkal týmito rukami ich srdca. A vtedy im svitlo. Vtedy ho poznali. Krásne to zaznamenáva Lukáš, keď hovorí. Vtedy povedali jeden druhému, či nehrelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Pán Ježiš zapálil oheň v ich srdci. Oheň nadšenia pre všetko to Božie dielo. Zostaň s nami. Poznali ho. Vypísal som si zaujímavú myšlienku od veľkého nemeckého filozofa Weizsäckera, ktorý hovorí, som kresťan. Skromnejšie by som mal povedať, skúšam byť kresťanom. Nie je to stanovisko tradicionalistu. Slovo o Kristu sa však mňa dotýkalo. V istom smysle mi to slovo umožnilo žiť. Neviem, či by som bez neho vôbec mohol žiť. Pretože slovo o vzkriesení, ktoré zvestovali učedníci, nám pripomína, že v ňom máme život. Zvýraznil by som tú myšlienku tohoto veľkého filozofa, ktorý hovorí, ja som, skoro som kresťan, chcel by som byť ním. Ako keby si nebol istý, do jakej miery je kresťan. Ale jedno vie, nevedel by som žiť bez Krista. A takto to cítili aj tí emavskí učedníci. Ak sa im stratil Kristus, nemajú nádej. Ich život ako keby nemal zmysel. Idú naspäť do svojich starých kolají. Ja si myslím, milí bratia a sestry, že tieto myšlienky sú veľmi aktuálne aj dnes. Že mnoho ľudí pod tlakom rôznych udalostí si myslia, že není dôležité spoločenstvo s veriacim ľudom. A si myslia, všetko sme si inak predstavovali. A sú rozhodnutí vrátiť sa k starému spôsobu života. Ale Pán Ježiš učedníkov pozýval, pozrite sa a presvedčte sa. Pán Ježiš otvoril tým emavským učedníkom oči, ale Duch Svätý sa dotýkal ich srdca. A akoby sýtení tým nebeským chlebom dostávali novú silu, nové Božie požehnanie. A to spôsobilo v ich živote zmenu. A ja si myslím, že každé to také úprimné stretnutie sa s Kristom pri takom úprimnom zamyslení sa nad jeho nohami a rukami, nad jeho dielom, sa musí meniť aj pohľad človeka. A byť mu blízky podľa jeho obrazu. Oni teraz, ako sa rozhorelo ich srdce tým ohňom Ducha Svätého, už nemôžu zostať bokom. Nemyslia na to, že už sa blíži noc, že treba odpočívať. Oni sú vyburcovaní a oni musia ísť. Oni musia niečo urobiť. Považujú to za neodkladnú úlohu, okamžite čo najskôr. Ísť a povedať ostatným. Čo? Čo im povedať? My sme sa stretli s Kristom. On je vzkriesený, on vstal. A toto si nemôžeme nechať pre seba. A keď prišli do Jeruzalema, tak tam mali novú skúsenosť. Vydávali svedectvo, ale počuli aj to, čo oznamoval Pán Ježiš. Čo im vlastne Pán Ježiš hovoril? Čítam 44. verš u Lukáša. A povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam. Pripomenul im to, čo je napísané v prorokoch Mojžiša. To sa všetko musí naplniť. To bolo aktuálne v tom čase. Ale ja si myslím, bratia a sestry, že toto, čo Pán Ježiš hovoril im, platí v plnej miere aj pre nás. A on aj nás chce povzbudiť a uistiť nás. To, čo je napísané v Božom slove, to, čo povedali proroci, sa musí naplniť do všetkého dôsledku. A to sa naplní. Ako by chcel povedať, nepochybujte, dôverujte a čakajte, že to, čo Pán Boh zasľúbil skrze Spasiteľa Pána Ježiša, učiní. Oheň sa rozhorel v srdciach učedníkov. Apoštol Pavel užíva podobný obraz v druhom liste Korinťanom. V druhom liste Korinťanom 4. kapitole, kde čítam od 6. verša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní, prenasledovaní, ale nie zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme. Vždy a všade nosiac so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený v našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený v našom smrteľnom tele. Apoštol Pavel tu nám hovorí, že sme častokrát stiesnení v rôznych rozpakoch. Často máme otázky nezodpovedané. Ale hovorí tu nám, že Boh to spôsobil, aby sa zaskvelo v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Boh to spôsobil, aby to naše srdce nebolo malátne, ako tých emavských učedníkov. Keď Pán Ježiš hovorí, čo ste takí nechápaví a vaše srdce je tak nejak zatvorené v tme, zaskvelo sa Božie svetlo v mimoriadnej obeti, ktorú priniesel Spasiteľ Pán Ježiš na Golgatskom kríži. A chce, aby sme, ako nás pozýva, hľadeli na jeho nohy, na jeho ruky, na jeho dielo, ako svojimi rukami žehnal, a ako svojimi rukami chce žehnať aj dnes. Apoštol Pavel v tom 7. verši tej 4. kapitole 2. listu Korinťanom hovorí o akomsi obraze človeka a hovorí tu na ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie v nás. Ukazuje tu na to jadro, čo v človekovi je. A hovorí aj ináč, človek je ako taká hlinená nádoba, v ktorej tá hodnota je v tom, čo do tej hlinenej nádoby vložil Pán Boh. Keď som nad týmto rozmýšľal, tak som si spomenul na niektoré myšlienky o človekovi, o ktorom často hovorieval brat Štefanec. A veľmi ma to zaujalo, lebo si myslím, to tak veľmi odokrýva tú skutočnosť človekovu. Ako na tom človek je? Do jakej miery človek vidí tú hodnotu toho svojho nútra, A akú hodnotu vidí toho svojho vonkajšku, tela? V dnešnej dobe, nech sa zamyslíme nad tými rôznymi správami, obrazmi a tak ďalej, na čo človek dáva dôraz? Tie rôzne časopisy, len ako si vypestovať telo. Ako by to telo malo byť čo najkrajšie, najvznešenejšie, lahodné, lákavé. Dôraz na telo. Apoštol Pavel hovorí, zaskvel sa v našich srdciach a je to tá Božia hodnota, ktorá je v nás. V 16. verši Pavel Korinťanom hovorí, preto neustávame a jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Keď tento text čítam, vždycky si musím spomenúť na jedného brata, ktorý bol dlhé roky starším zboru. A pochodil som po tých mnohých zboroch na Slovensku, takže to bude tak trošku inkognito. Ale ten brat bol veľmi obetavý, svoj dom dal k dispozícii, v ňom bolo zhromaždenie. A ja som mal možnosť poznať mladšieho a potom aj už veľmi starého. A bol som prekvapený, že čo ten človek bol schopný urobiť. Aké zlo. To nútro sa niekedy dostalo von. A ja som, ľutujem, že som zabudol si zobrať trošku väčší obraz. Neviem, či to budete vidieť. Ja som teraz načarval trošku taký obraz, ako predstavuje človeka veľký psychológ Sigmund Freud. On hovorí, neviem, či to tak vidieť, ale také asi tri tie polohy, malý kruh, väčší kruh a ešte väčší kruh. Keď to aj snáď nevidíte, tak si to viete predstaviť. Sigmund Freud hovorí, že tento malý kruh, toto tu na grécky id, alebo pudy, to, čo človek zdedí, aké má pudy, čo má náklonnosť. Ten druhý kruh je potom vedomie ja, alebo ego. A ďalší, tretí kruh je autorita, nad ja. A človek vlastne toto všetko tvorí toho človeka. Takže záleží na tom, ako ktorej tej vlastnosti dáva prednosť. Tie pudy, ako Freud hovorí, sa niekedy chcú dostať von. Takto som to načarbal, že proste tie pudy niekedy chcú preraziť aj to vlastné ja ľudské, aj to nadia, tú autoritu a prejavia sa. Nedávno som čítal v novinách, že v Púchove primár, ktorého vypovedali z práce, museli odškodniť a prijať naspäť. Urobil niečo zlé. Čo urobil ten primár? Malému pacientovi, ktorého mal, dal za ucho. A za to ho vyhodili z práce. On to dal na súd a súd vyhral. Prečo? Pretože ten malý chlapec ho kopal. Ten malý chlapec útočil. Tam sa prejavovali pudy. On nemal ani, by som povedal, ten pocit toho ja, že to si nesmiem dovoliť, proste ja sa nesmiem prejaviť. Ego, ja, je takou určitou hranicou. To si môžem dovoliť, to si nemôžem dovoliť. Pretože ja som dôležitý, že? A nakoniec je tu ešte to nadia, je tu autorita. Ale on nemal ani ja, ani to nadia. No takže to je len taký príklad zo súčasnosti, aby sme to videli, ako sa to prejaví v živote. Ale ja som tu na ešte sa snažil inakší obraz urobiť. Pudy zostávajú stále jednaké, ale u niekoho je obrovské ja. A to nadia, to už skoro ani nepoznať. A viete, že takéto nebezpečie hrozí aj veriacemu človekovi, aj adventistovi? Možná, že by sme mohli tak nejak aj povedať, no, ten človek má skutočne veľké ja. Ten sa veľmi rýchlo urazí, že? A ten sa chce za každú cenu presadiť, seba. Ale apoštol Pavel čo hovorí? Apoštol Pavel hovorí v druhom liste Korinťanom, lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána a ako sami sme vašimi sluhami pre Ježiša. Spomínam si, keď vnúk jednej našej sestry, ktorého tak trošku nabádala k tým duchovným veciam, aby premýšľal trošku a bral vážne Boha. On hovorí, ale starenka, dneska sa uprednostňuje asertivita. Presadiť seba. Stručne povedané. To má dneska cenu, presadiť seba. A keď tak skutočne rozmýšľam o tom, ako to bolo s učedníkmi, tak je vidieť, že jak boli bezradní, jak sa im celý svet zrútil, keď mali dojem, že pán Ježiš sa stratil. Ale on im dal svedectvo, on sa nestratil. Šiel s nimi, aj keď si to neuvedomovali. A viedol ich ku tomu, aby rozmýšľali. A potom im pripomenul už všetkým, keď boli spolu v Jeruzaleme, to, čo je napísané v prorokoch, to sa muselo naplniť, to sa muselo stať. A tak, bratia a sestry, aj my vlastne toto si dneska môžeme pripomenúť, to sa muselo stať. A v tom práve vidieť, akú cenu má kdokoľvek z nás v očiach Božích. Že Pán Ježiš bol hotový položiť svoj život. A berme si to tak osobne, aby mňa vykúpil. Aby som ja mal spoločenstvo s ním. A povedzme si to takto každý jeden. Aká je to veľká prednosť. A apoštol Pavel hovorí, že vlastne z toho tiež vyplýva aj určitá úloha, určité poslanie pre nás. Apoštol Pavel to hovorí, keď to tak poznáme, že sa skutočne zaskvel v našich srdciach a my poznáme tú nekonečnú lásku a obeť Spasiteľa Pána Ježiša. A keď sme preto častokrát nepochopení, častokrát prenasledovaní, častokrát v ťažkostiach, apoštol Pavel hovorí, lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša. Aby bol aj život Ježišov zjavený v našom smrteľnom tele. Toto mal na mysli a toto apoštol Pavel v tejto kapitole opakuje dvakrát, aby bol život Ježišov zjavený v našom tele. Počuli sme báseň Ja hľadám. Niečo hľadám. A ja som si všimol, alebo tak spomenul na raný text z 28. februára a tam sestra Kubášková uvádza. Hovoria mi, že som krásna, ale v zrkadle oči opuchnuté únavou a pod šminkami vidieť vrásky. To je také, čím sa človek častokrát zaujíma, ako vyzerá. Ale v skutočnosti v tom pravom zrkadle, a ja by som povedal v tom svetle, toho Božieho zrkadla poznávame, aký sme biedni. Ale aj to, že žiadnymi šminkami tú skutočnosť nemôžeme zakryť. Ba ani nepotrebujeme zakrývať, pretože sa zjavila Božia láska a Pán Ježiš nás pozýva, pozrite na moje ruky, pozrite na moje nohy a poznajte, poznajte Božiu lásku, Božie vedenie, Božiu milosť, čo všetko podnikol Pán preto, aby nás vykúpil a preto, aby sme v tomto porušenom svete niesli obraz Pána Ježiša v našom živote. Apoštol Pavel hovorí, ten vonkajší človek sa ruší, ale to nútro to zostáva. A to sa nakoniec mení, formuje, zdokonaluje stále viac a viac. Ukazuje sa jeho hodnota. Veľmi zaujímavo túto myšlienku rozširuje apoštol Peter v 2. epištole Petrovej. V 1. kapitole čítam verš 19. Aj máme pevnejšie slovo prorocké. A dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor. Ako na sviecu svietiacu na šerom mieste. Dokiaľ by nerozvidnel deň a nevzišla denica vo vašich srdciach. Skutočne sledujeme prorocké slovo, tak naše srdce sa musí rozhorieť tou láskou a tiež aj svetlom široko, ďaleko. Má to byť viditeľné. A apoštol Peter ešte veriacim pripomína niečo. A ja som niekedy mal takú predstavu, že by bolo zaujímavé, keby sme sledovali listy apoštolov, ktorí hodnotí veriacich, ako ich hodnotí. Sledoval som a prečítal som si vtedy celú prvú epištolu Korinťanom. Nájdete tam niečo, čím by pozitívne hodnotil veriacich? A roztržky sú medzi vami. A hádate sa. A smilstvo. A krádeže. A všetko, všetká špina je medzi vami. A žiadne pochválenie. Jedine, čo hovorí, a to je, povedal by som, to, čo je veľmi vzácne, čo musia hodnotiť aj tí, ktorí nedbajú na Božie slovo, to je 13. kapitola 1. listu Korinťanom. Apoštol Pavel tu naukazuje na to, čo znamená láska a ako sa má prejaviť. A nám pripomína, aby bol život Kristov zjavený vo vašom tele. Apoštol Peter hovorí, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží v zapletaní vlasov, vo vešaní na seba zlata alebo v obliekaní sa do nádherného rúcha. Ale skrytý srdca človek v neporušiteľnom krotkosti a tichosti ducha, čo je drahocené pred Bohom. To znamená, že asi takýto problém bol v tej prvotnej cirkvi. Že ľudia dávali väčší dôraz na ten vonok. Vyzerať pekne, že? Apoštol Pavel hovorí, nie to je podstatné, ale ten skrytý srdca človek, v ktorom sa niečo prejavuje. V ktorom sa prejavuje to, čo človek videl a poznal a prijal od Spasiteľa Pána Ježiša. Keď všímam si skutky apoštolské, tak tam je veľmi zaujímavá správa o apoštolovi Petrovi. Čítam v skutkoch apoštolských v 3. kapitole. V 4. kapitole 13. verš, skutky 4.13. A keď videli Petrovu smelosť i Jánovu, spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí a divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. Takže Peter to, čo napísal, podľa toho tiež aj žil. Ten skrytý srdca človek. To nútro sa prejavilo nejakým spôsobom a oni spoznali na nich, že bývali s Ježišom. Apoštol Pavel hovorí, že Pán si praje to, aby sme my vo svojom živote zjavovali, že prijímame Spasiteľa Pána Ježiša, toho, ktorý zomrel, ktorý sa obetoval, ale ktorý tiež aj vstal. A on vlastne ukázal tým učedníkom, že on je víťaz a hovorí im, že je mu daná každá moc. A posiela ich, aby o tomto niesli svedectvo okolo seba. Uviedol by som ešte známy príklad apoštola Pavla, keď bol vo väzení so Sílasom. Ako sa tam chovali? Spievali. Keď myslím na tú knihu, ktorú som pri úlohách spomenul, V šlapajoch Kristových, tak tam písateľ uvádza príbeh o tom, jak v takej zaostalej štvrti veľkomesta sa kňaz rozhodol robiť bohoslužby. Prenajal si staré skladište, ktoré bolo nevyužité, a tam zriadoval modlitebnu. A ľudia ho odhovárali, však vám tam nikto nepríde. A z tej štvrti tí ľudia nemajú záujem o duchovné veci. Čo ale on urobil? Z toho susedného zboru si tam pozval speváčku. Speváčka, ktorá pri bohoslužbách urobila sľub a podpísala sa, že chce žiť životom ako Kristus a chodiť v šlapajoch Kristových. A tak odmietla ponuku veľmi výhodnú, dobre financovanú a spievala pri bohoslužbách a bola ochotná spievať a v tejto štvrti, takej čudnej, veľkomestskej, zaostalej, v prerobenom sklade. A skutočne, keď prišla, tak tam bolo len pár ľudí, ktorí boli na tých bohoslužbách. Ale dvere boli otvorené. A jak spievala, tak prichádzali ľudia jeden za druhým, stále viac a viac. Až po čase bývala táto stará sipáreň plná tých všelijakých bezdomovcov opustených, prostitútok, ktorí mali záujem o Božie slovo, lebo pieseň sa ich dotkla. Aj tá prejavovala Božiu lásku, Božiu milosť, ktorú všetci títo potrebovali. A tak s veľkým záujmom počúvali, ale taktiež aj konali. Zaujímavý je výrok veľkého filozofa Spinoza, Baruch Spinoza, keď hodnotil veľkého maliara, ktorého dobre poznal. A on hovorí, keď chytil štetec do ruky, vytvoril krásne veci, nádherné veci, ale jedno nezvládol. Nezvládol svoj život. Iný, ktorý hodnotil tohoto maliara, tak ho hodnotil, že bol kresťan, že bol veriaci, pretože častokrát kreslil tie rôzne výjavy z Písma svätého, že tie ho motivovali a že takto sa predstavoval. Baruch Spinoza ale hovorí, žiaľ, on nezvládol svoj vlastný život a zničil sa. Áno, rôznym spôsobom nás Pán Boh obohacuje, oslovuje a chce, aby sme tým, čím nás poznačil, čím nás obohatil, dávali najavo, že sme sa stretli s Kristom, že naše srdcia sú naplnené vierou a nádejou a že Jeho chceme v tom našom živote oslavovať. Pán príde, ako zasľúbil, splní to. A v prvom liste Korinťanom, v tej 4. kapitole, čítam verš 5. A tak nesúďme nikoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý aj osvieti skryté veci tmy, a zjaví úmysly srdc. A vtedy bude mať jeden každý chválu od Boha. Príde a zjaví úmysly srdc. Zjaví to, čo sme my zo srdca konali a prejavovali, sa ukáže, a Boha to odmení. Je mojím prianím a modlitbou, milí bratia a sestry, aby sme prijali to pozvanie a skutočne premýšľali o rukách a nohách Spasiteľa Pána Ježiša. A aby náš život bol zjavným svedectvom o tom, že máme spoločenstvo s Kristom a chceme s ním mať spoločenstvo na veky. Kiež by nás Pán požehnal, aby sa to mohlo stať skutočnosťou. Amen.